Experti po celém světě urychleně zkoumají koronavirus. My v našem dnešním vědeckém magazínu Experiment probereme české a švédské studie o protilátkách nemoci COVID-19. Taky za chvíli navštívíme laboratoř v České republice, kde kvůli koronaviru zkoumají vzorky odpadní vody. A také vám řekneme, co přesně byste se naučili, pokud byste se rozhodli studovat nový vysokoškolský obor herní design. Začal sobotní Experiment. Vzorky odpadních vod kvůli koronaviru teď analyzují vědkyně na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Inspirovali se v zahraničí, kde podobné výzkumy můžou pomáhat s vytipováváním dalších ohnisek nákazy. V laboratořích jsou sice vzorky s odpadní vodou z celé České republiky, experti se ale zaměřují hlavně na Prahu.
Otevřeme lednici, mrazák.
Radši na to budu šelat z rukavicí. Jo, přijde takhle v plastové vzorkovnici a my tu vzorkovnici vložíme do vodní lázně na 60 stupňů, abychom docílili toho, že případně viry, koronavirus, že se inaktivuje, nebude...
Usmrtíte ho.
Dana Vejmelková má na rukách modré ochranné rukavice a vytahuje z mrazáku asi půllitrové plastové lahve s odpadní vodou. Analyzovat tu prý ale mohou jen mikrolitry, takže zásadním úkolem teď je zmenšit objem vzorků na minimum, popisuje její kolegyně Alžběta Dostálková.
Zmenšíme ho tím, že přidáme vlastně do té směsi polyetylen glykol a chlorid sodný. Tím docílíme toho, že vlastně se nám na ten celý polymér nalepí jak virové částice, tak DNA, nukleové kyseliny a podobně.
Následně vědkyně vzorek vloží do centrifugy, kde se odstředivou silou, jako na pouťovém kolotoči, všechno důležité usadí na dně. Ukazuje mi to Eliška Čermáková.
V té centrifuze je rotor, který se rychle točí. Tím, jak se točí, tak se nám oddělí jednotlivé fáze ve vzorku. Postupně ty těžké věci vám klesnou dolů, zatímco ty lehké budou plavat na povrchu kapaliny.
Ony těžké věci jsou vlastně usazeninou, která odtud putuje už do jiné laboratoře, kde izolují virovou RNA. A následně vzorek zamíří na testy PCR do molekulárně biologické laboratoře. Tam mají vzorky v mikroskumavkách uložené u ledu. Proč? Na to se ptám Kamily Zdeňkové.
Prostředí jsou všude přítomné RNázy, to jsou enzymy, které RNA rozkládají, proto my ji chráníme.
Pak už jen stačí namíchat reakční směs, přidá se vzorek a kontrolní RNA. Veškerou práci odvede PCR stroj, který dokáže určité úseky vzorku namnožit a zjistit, zda v něm vir je a případně kolik ho tam zbylo.
My jsme schopni detekovat určité množství kopií té RNA, nicméně pořád to jsou určité úseky té RNA. To znamená, že vůbec nemůžeme říct, jestli v té odpadní vodě jsou celé virové částice, nebo už je nějakým způsobem ta částice narušená a není potom vůbec schopna infikovat další buňky.
Pokud by vědkyně našly stopy koronaviru ve vzorcích odpadních vod, mohly by, tak jako například v Nizozemsku, vědět o ohnisku nákazy dřív, než se zaplní nemocnice. První výsledky, jak je na tom Česko, by na Vysoké škole chemicko-technologické mohly mít už v následujících měsících. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Do výzkumu odpadních vod kvůli koronaviru v Experimentu ještě zůstáváme. Před chvílí jsme navštívili laboratoře v Praze a teď už jsme ve spojení s docentem Janem Bartáčkem z Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Přeju dobré dopoledne.
Dobré ráno.
My už jsme mluvili také o tom, že na škole jste se při výzkumu vzorku odpadních vod kvůli koronaviru inspirovali například v Nizozemsku. Tak kde jinde ještě s podobnými výzkumy začali a mají už tam nějaké výsledky?
To Nizozemsko je jeden z nejlepších případů, ale je mnoho už studií z celého světa, kde se tyhle výsledky ukazují například v USA, v několika městech, v Austrálii, tady v Evropě, Německo, Itálie a tak dále. A pokud jde o ty výsledky, tak ty rozhodně už jsou. Už rozhodně například ta nizozemská skupina profesora Medemy ukázala pozitivní korelaci mezi množstvím toho viru v populaci a v odpadních vodách. A možná ještě zajímavější je, že v Nizozemsku dokázali odhalit přítomnost toho viru už vlastně týden předtím, než byli první pozitivní pacienti hlášení z Nizozemska. Možná ještě o něco jako zajímavější je případ Itálie, kde se analýzou vzorků, které byly odebrány už někdy na podzim nebo v průběhu zimy 2019, tak se ukazuje, že pravděpodobně ta nemoc cirkulovala v populaci už minimálně o měsíc dříve, než byly první pozitivně testovaní nakažení v Itálii. Takže ty výsledky rozhodně jsou.
Pokud by se tedy situace zlepšila, jde třeba na základě tohoto výzkumu pak předpovědět příchod další vlny pandemie koronaviru, pokud by nějaká byla?
Obecně se předpokládá, že ano, jak už jsem o tom mluvil, tak například teda v té Itálii nebo v Nizozemsku se to povedlo zpětně, řekněme. Je otázka, jestli to bude možná i v situaci, kdy se podstatně více testuje, protože v té době se samozřejmě v Itálii tolik netestovalo, myslím, nemocní v populaci. Teď je otázka, jestli ta citlivost té analýzy přímo v odpadních vodách bude větší než vlastně jakoby záchyt nemocných populací. Ale obecně se předpokládá, že ano, že by to možné mělo být. Například ve Velké Británii se poměrně masivně už od června testují odpadní vody právě za tímhle účelem.
Kdy můžeme čekat nějaké konkrétnější výsledky u nás?
Některé výsledky už jsou, myslím, že i na Českém rozhlase před časem proběhla informace o studii, kterou provádí Výzkumný ústav vodohospodářský, i když myslím, že tam zatím výsledky publikovány nebyly. V tom našem případě už nějaké výsledky máme, ale v tuhle chvíli je nemůžeme publikovat a předpokládáme, že někdy v rámci měsíců bychom měli ty data publikovat.
Děkuju vám. Mluvili jsme s Janem Bartáčkem z Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Za chvíli ještě v experimentu probereme recyklaci vody. Členské země Evropské unie budou muset za 4 roky začít využívat recyklovanou vodu. Vyplývá to z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. Unie tak chce ulevit stávajícím zdrojům té pitné. Česká legislativa přitom doteď s ničím takovým nepočítala. Vědci z Pražské vysoké školy chemicko-technologické se nicméně rozhodli postavit zařízení, které zvládne dočistit vodu z čistírny odpadních vod. Poloprovozní jednotka postavená z běžně dostupných vodárenských technologií vznikla za finanční podpory Technologické agentury České republiky a funguje v areálu ústřední čistírny odpadních vod v Pražské Bubenči.
Jsme vstoupili do kontejnerové poloprovozní jednotky.
Popisuje mi doktor Martin Srb z pražských vodovodů a kanalizací. Kontejner stojí u jedné z dosazovacích nádrží Bubenečské čistírny odpadních vod a odebírá právě vodu, která prošla celým procesem v čistírně, těsně před tím, než ji tu vypustí do Vltavy.
Voda nám natéká nejdřív do takového mísiče, kde se smíchává s koagulantem, který slouží k tomu, aby se vyvločkovaly zbylé organické látky.
Když to řeknu laicky, tak je to instalatérův raj, stěna plná trubek. Vy jste říkal, že se to takzvaně vyvločkuje. Co to přesně znamená?
Ten koagulant dokáže ty organické látky, které by dělaly velmi drobné částice, tak dokáže vždycky k sobě schluknout několik těch částic a vytvořit co největší takzvanou vločku. A tu vločku my potřebujeme právě pak pro to usazování a filtraci, aby to znečištění bylo co největší a aby jsme ho dokázali účinně odsadit nebo odfiltrovat.
Za jednou z kratších stěn kontejneru je pak ukrytá nádrž s takzvaným lamelovým usazovákem.
Ty lamely slouží vlastně k tomu, aby se zvětšil takzvaný separační povrch té nádrže, což vlastně vede k tomu, že dokážeme více vody prodrobit tomu procesu na stejně velkém prostoru, čili to vede k větší efektivitě toho zařízení.
Voda pak projde skrz pískový filtr, speciální membránový modul a taky aktivní uhlí.
Takže doktor Srb tady vyskládal přede mě 3 lahvičky, se vzorky vody. Na té první je vidět, že je výrazně znečištěná a to je ta voda, která vstupuje vlastně do čistírny odpadních vod. Ty zbylé 2 lahvičky jsou čiré a já se přiznám, že na první pohled v nich nevidím žádný rozdíl. Ani když se je vezmu proti světlu, tak není v tom vidět žádná částice, žádné zakalení, nic.
V jedné z lahviček je pitná voda z pražské vodovodní sítě a v druhé lahvičce je voda z kontejneru, ale je pravda, že pouhým okem se ta voda opravdu nedá vůbec rozlišit.
Zařízení vyvinuté na VŠKT dokáže vodu z čistírny dočistit na kvalitu velmi podobnou té pitné. Cílem projektu je ale tuto vodu používat na technické účely, pokračuje profesor Jiří Vaner z Ústavu technologie vody a prostředí VŠHT.
K zavlažování městské zeleně, k ochlazování tepelných ostrovů ve městech, k mytí vozovek, šetříme vlastně vysoce kvalitní zdroj pitné vody a přitom používáme vodu, která je stejně bezpečná jako pitná voda.
To, že takto recyklovanou vodu jde využívat i pro zemědělské účely, tak jako to už za 4 roky zavede nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, nicméně potvrzuje jiný projekt, na kterém profesor Vaner se svým týmem spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou. Z ústřední čistírny odpadních vod v Praze Bubenči, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
7:30 v sobotu do poledne pokračuje magazín Experiment. Každý, kdo prodělá onemocnění COVID-19 se symptomy, jako je kašel nebo teplota, si vytvoří proti koronaviru protilátky. Ani po 3 měsících jich přitom výrazně neubývá. Vyplývá to z nejnovější studie švédských vědců z Univerzity v Göteborgu, uveřejněné v akademickém časopise PLOS ONE.
Švédští vědci na jaře oslovili asi 50 koronavirových pacientů, popisuje Magnus Jislén z infekční kliniky univerzitní nemocnice Sahlgrenska v Göteborgu.
Někteří byli velmi vážně nemocní, starali se o ně na jednotkách intenzivní péče. Zkoumali jsme ale i pacienty, kteří měli mírný průběh onemocnění a nepotřebovali být hospitalizovaní. Měli ovšem příznaky nemoci. Zjistili jsme, že vážněji nemocní si velmi rychle vytvořili vysoké hladiny protilátek.
Protilátky nakonec vědci našli i u 90% pacientů s mírnějším průběhem a na zbylých 10% se zaměřili detailněji.
Když jsme u některých pacientů po 3 měsících nedokázali naměřit protilátky pomocí komerčně dostupných testů, vyzkoušeli jsme citlivější analýzu a podařilo se nám detekovat takzvané neutralizující protilátky. Nemáme dodatečnou studii, abychom věděli, jak dlouho a v jaké míře je ti lidé budou mít. Jsou to spekulace, ale vypadá to, že by to mohlo být nejméně 6 měsíců.
Neutralizační protilátky, které profesor Jislén zmiňuje, jsou velmi cennými bílkovinami, které fungují jako blokáda mezi virem a buňkou. Podrobněji jejich funkci popisuje imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Tyhle ty protilátky, které se navážou na ty kritické molekuly, které slouží jako ten takzvaný klíč k tomu zámku, který je na povrchu těch buněk, tak ty jsou nejlepší, protože ty zabrání prostě tomu, aby ten virus se dostal do vnitř buňky nebo aby se vůbec chytil na povrchu.
Protilátky obecně platí za schopnou imunitní armádu, která lidskému tělu pomůže se respiračního onemocnění zbavit. Pak organismus ještě střeží a po nějaké době teprve začne mizet. Jak už ale bylo řečeno, lidské tělo má ještě svou buněčnou imunitu, specifické bílé krvinky označované jako lymfocyty, které si velmi dobře pamatují, s jakými viry se v životě setkali. A podobnou armádu protilátek tak kdykoliv dokážou rychle vytvořit znovu, pokračuje profesor Hořejší.
Jsou tam přítomné ještě ty takzvané paměťové B lymfocyty, které když opakovaně by se dostal ten patogen do organismu, tak rychle by se probudily tyhle ty paměťové B lymfocyty, ty by začaly dělat velká množství protilátek a tím by se tomu zabránilo, tomu dalšímu onemocnění.
B lymfocytům pomáhají s tvorbou protilátek takzvané T lymfocyty, které umí virus i sami přímo zabíjet a taky se o nich ví, že dokážou v těle člověka zůstat i dlouho po prvním kontaktu s infekcí. Doteď je v sobě mají lidé, kteří před 17 lety v Ázii onemocněli prvním virem SARS. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Bylo 9:45, posloucháte magazín Experiment a teď v něm budeme mluvit o další studii imunity proti COVID-19, tentokrát z Česka. Na konci září ji spustila zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ve spolupráci s klinickými laboratořemi a centrem Recetox Masarykovy univerzity v Brně. Zkoumá takzvanou imunitní paměť populace a předběžné výsledky vypadají slibně.
Organismus, který se už s tou virovou infekcí setkal dříve, reaguje při opakované infekci paměťovou odpovědí.
Vysvětluje imunolog profesor Vojtěch Ton z centra Recetox Masarykovy univerzity v Brně. Zjednodušeně řečeno, když se naše tělo setká s infekcí, nejčastěji skrze naše sliznice, spustí imunitní reakci a přitom vytvoří určité množství protilátek. A když se pak setká s tou samou infekcí znovu, tělo si v uvozovkách vzpomene a podle toho zareaguje. U pacientů s mírným průběhem nebo bezpříznakových pacientů je tak velká šance, že se u nich onemocnění COVID-19 znovu neprojeví, respektive nebudou mít těžký průběh, doplňuje profesor Ton.
Může také být, že někdo se už s ní setkal a setkává se opakovaně a ty jeho protilátky, které vytváří, které jsou jistým způsobem odrazem rozvoje paměťové imunitní reakce, paměťové odpovědi, tak budou ještě stoupat. A je to v podstatě pozitivní znak toho, že on už na tu infekci zareagoval.
Z krevních testů jsou pak vědci schopni zjistit, jestli se už daný člověk dostal do kontaktu s infekcí a kolik protilátek si proti ní vybudoval. V pilotní fázi studie profesor Ton se svým týmem otestoval zatím 2400 lidí.
My jsme najednou vlastně viděli v té naší populaci velký dynamický zlom ve smyslu nástupu tvorby protilátek těch paměťových v měsíci září oproti těm předchozím měsícům, které byly vlastně v tom období předtím i těch prázdninových měsíců.
Podle těchto předběžných čísel si protilátky po setkání s infekcí SARS-CoV-2 vytvořilo až 15% lidí. Podle profesora Tona to ale ještě není reprezentativní vzorek. Do plnohodnotné studie se bude moct zapojit až 30 tisíc lidí, primárně klientů zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, kteří od ní na testy dostanou příspěvek. Zapojit se ale můžou i další zájemci, zaplatí ale plnou cenu. Tato studie je takzvaně prospektivní. Vědci v následujícím roce a půl odeberou účastníkům celkem 3 vzorky s půlročním rozestupem, aby viděli, kolikrát se za tu dobu s infekcí setkali a jak se u nich vyvíjí počet protilátek. To by mimo jiné mohlo v budoucnu pomoct určit, kdo bude potřebovat případnou vakcínu.
Ten, který by už měl vysoké hladiny protilátek, získané kontaktem s tou infekcí jako takovou, tak vlastně on vakcinaci nepotřebuje.
Vysvětluje profesor Vojtěch Ton. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Čeští herní vývojáři patří ke světové špičce a nový obor herní design otevře už příští rok Pražská filmová a televizní fakulta Akademie muzických umění. První zájemci o studium se mohou hlásit na jaře.
Brothers in Christ, we have gathered here today to welcome a new novice into our midst.
Bohemia Interactive, Amanita Design, Warhorse, Beat Games. To je jen pár příkladů celosvětově známých českých vývojářských firem. Jejich obrovský úspěch v zahraničí inspiroval další a aktuálně je u nás více než 110 videoherních studií. Spolu s nimi také přibývají lidé, kteří v tomto oboru pracují. V současnosti na tuzemských titulech pracuje téměř 1800 programátorů, grafiků a dalších. A to je podle vedoucího přípravného týmu a teoretika v oboru digitálních her a nových médií Jaroslava Švelcha jeden z důvodů, proč obor na FAMU spolu s Helenou Bendovou založili.
Protože ti designéři zpravidla v dnešní době se jako rekrutují z řad jiných profesí v rámci těch herních firm. Takže to je třeba programátor, který se stane designérem, nebo grafik, který se stane designérem. Ale vlastně nikdo nemá tu specializaci od začátku a je třeba ty lidi poměrně jako zaučovat a není jich dostatek.
Jedním z vyučujících bude také herní vývojář Michal Berlinger ze zmíněného studia Amanita Design, které má za sebou hry jako Machinarium nebo Pilgrims.
Herní design je široká disciplína, je to v podstatě něco, jakoby u filmu, kdy jsme řekli režie, zahrnuje vlastně nějakou koordinaci a jakoby vymýšlení toho celkového konceptu těch her. Nám jde vlastně o to, že tady v Česku je hodně šikovných výtvarníků, technických profesí a tak dále, ale to takový trošku, aby jsme ty hry dokázali někam jakoby posunout, tak potřebujeme právě i solidní a schopný designéry.
Herní designér vytváří tedy samotné herní principy, interakce a mechaniky, navrhuje herní světy, úkoly a hádanky, určuje, jaký zážitek si má hráč odnést a tvůrčí vizi dané hry.
Forget your former life and embrace your new vocation in the community of the monks of St. Benedict.
Tak my otevíráme magisterský stupeň. Počítá se zhruba s tím, že těch studentů v ročníku bylo 6 až 8. Pokud to všechno bude dobře fungovat, tak je i plán, že postupně by se třeba otevřeli i bakalářský studijní program a nějakým způsobem by se to mohlo rozrůstat.
Doplňuje Švelch. Chystaný studijní program je unikátní také v tom, že je postavený hlavně na spolupráci s lidmi z praxe. Alžběta Havlová, Radiožurnál.